สวัสดีครับรายการสุดสัปดาห์กับ VOA มาพบกันเช่นเคยนะครับเราออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันครับวันนี้เสาร์ที่27เมษายนพุทธศักราช2567ตามเวลาประเทศไทยและมีผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุทธิฉายาร่วมกันดำเนินรายการวันนี้นะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ประธานสภาเวียดนามลาออกนะครับกระตุกปมทุจริตของประเทศขณะที่สวสหรัฐเร่งรัฐบาลแก้ปัญหาวัวนมติดไข้หวัดนกจำนวนมากกษัตริย์ชาวของอังกฤษเตรียมออกงานอีกครั้งหลังรักษามะเร็งนอกจากนั้นแล้วนะครับเราจะมาเปิดเหตุผลว่าทำไมคนที่อยู่ในวัยเริ่มทำงานมีตำแหน่งซีเนียร์อย่างรวดเร็วและฮิลใจนะครับโรงพยาบาลในสเปนทดลองนำสุนัขเข้าร่วมบำบัดผู้ป่วยห้อง ICUท้ายรายการวันนี้ครับอินเดียจัดหมวกกันน็อกติดแอร์ให้กับตำรวจจราจรสู้ภัยร้อนหลายคนคงอยากเห็นนะครับว่าหน้าตาเป็นอย่างไรทั้งหมดในรายการสุดสัปดาห์กับ VOA วันนี้ครับคุณผู้ชมครับเราออกข่าวเรื่องแรงกระเพื่อมของการปราบปรามทุจริตในเวียดนามมาในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับและล่าสุดก็มีข่าวที่เป็นพัฒนาการใหม่นะครับประธานสภาของเวียดนามนั้นลาออกแล้วก็กระตุกปมคอร์รัปชันของประเทศคุณผู้ชม
ครับไม่เพียงเท่านั้นเรื่องนี้ยังเป็นคำถามตัวโตนะครับถึงสถานะทางการเมืองของเวียดนามสืบเนื่องจากเหตุการณ์ล่าสุดครับเมื่อประธานรัฐสภาแห่งเวียดนามเวืองดิงเวประกาศลาออกจากตำแหน่งในวันศุกร์ด้วยสาเหตุว่าได้ล่วงละเมิดและไม่มีคุณสมบัติที่ดีพอซึ่งเกิดขึ้นหลังผู้ช่วยของเขาถูกจับกุมในข้อหาติดสินบนครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าตำแหน่งประธานรัฐสภาถือเป็นหนึ่งใน4เสาหลักที่นำรัฐนาวาของเวียดนามซึ่งไม่มีตำแหน่งผู้นำสูงสุดอย่างเป็นทางการโดยการลาออกของเวเกิดขึ้นไม่กี่วันหลังผู้ช่วยของเขาถูกจับกุมในข้อหาติดสินบนในบริษัทเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานครับแถลงการจากกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์แห่งเวียดนามที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ของรัฐบาลระบุว่าการละเมิดและความผิดพลาดของสหายเวืองดิงเวได้สร้างความเห็นในแง่ลบในทางสาธารณะส่งผลถึงชื่อเสียงของพรรครัฐและตัวเขาเองแถลงการดังกล่าวระบุด้วยว่าคำขอลาออกของผู้นำระดับสูงวัย67ปีผู้นี้ได้รับการตอบรับแล้วและจะถูกปลดจากตำแหน่งในกรรมการบริหารพรรคหรือโปลิตบูโรซึ่งมีอำนาจสูงสุดในการตัดสินใจด้านนโยบายรวมถึงตำแหน่งในคณะกรรมการกลางแห่งพรรคคอมมิวนิสต์ด้วยครับทั้งนี้ไม่มีการระบุในทางรายละเอียดถึงความผิดที่เป็นเหตุผลของการลาออกโดยในช่วงเวลาหลายปีที่เวียดนามดำเนินมาตรการปราบปรามการคอร์รัปชันภายใต้ชื่อเตาหลอมที่ลุกโชนหรือภาษาอังกฤษคือ Blazing Furnace เจ้าหน้าที่ระดับสูงของภาครัฐและผู้บริหารรายใหญ่ในภาคธุรกิจหลายคนถูกดำเนินคดีหรือไม่ก็ถูกบีบให้ต้องลาออกยกตัวอย่างเช่นเมื่อ11เมษายนที่ผ่านมาเชียงมิลันนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เวียดนามถูกศาลตัดสินประหารชีวิตจากคดีฉ้อโกงมูลค่า 12,500 ล้านดอลลาร์หรือเกือบ 3% ของผลผลิตมวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ของเวียดนามเมื่อปี2022ครับโดยเวเป็นนักเศรษฐศาสตร์และเคยดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีการลาออกเขาเกิดขึ้นหลังจากการลงจากตำแหน่งของประธานาธิบดีหว่อวังถึงเมื่อเดือนมีนาคมหลังพรรคคอมมิวนิสต์ระบุว่าผู้นำรายนี้ละเมิดกฎของพรรคซึ่งเกิดขึ้นต่อจากการลาออกของเหงียนซวนฟุกประธานาธิบดีคนก่อนหน้านี้ที่ลาออกเมื่อปีที่แล้วจากเหตุทุจริตของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยรอยเตอร์รายงานว่าการลาออกของบุคคลระดับสูงครั้งนี้อาจสร้างความกังวลอีกครั้งเกี่ยวกับเสถียรภาพทางการเมืองในเวียดนามซึ่งปัจจุบันเป็นฐานการผลิตที่พึ่งพาการค้าและการลงทุนจากต่างประเทศอย่างหนักก่อนหน้านี้ผลสำรวจโดยหอการค้าต่างประเทศแห่งเวียดนามเมื่อเดือนมีนาคมที่สอบถามความเห็นจากผู้นำธุรกิจ650แห่งในประเทศพบว่าเหตุผลที่บรรษัทต่างชาติส่วนใหญ่เข้ามาลงทุนในเวียดนามนั้นก็คือเหตุผลที่มาจากเรื่องของการมีการเมืองที่มั่นคงครับคุณรัตพล
ครับวันนี้มีหลายข่าวที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพนะครับข่าวแรกเกี่ยวข้องกับไข้หวัดนกในสหรัฐคุณผู้ชมนักการเมืองในสภาอเมริกันนะครับตอนนี้ก็พยายามเรียกร้องให้รัฐบาลของประธานาธิบดีโจไบเดนเนี่ยหาทางแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของไข้หวัดนกในโคนมนะครับหลังจากที่มีการตรวจพบว่านมวัวนะครับสอกเขาว่าจะมีการติดเชื้อไข้หวัดนกดังกล่าวแล้วก็มากกว่าที่นักวิชาการเคยคาดคิดไว้ด้วยนะครับ ในเวลานี้นะครับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและเจ้าหน้าที่การเกษตรของสหรัฐนั้นก็ยังคงพยายามยืนยันนะครับว่าไวรัส H5N1 แพร่ระบาดไปยังวัวได้อย่างไรนะครับและเป็นอันตรายต่อมนุษย์หรือไม่โดยขณะนี้นั้นเป็นเวลา1เดือนแล้วที่พบเชื้อครั้งแรกที่ติดในฝูงวัวในรัฐเท็กซัสนะครับเดิมทีครับการพบการติดเชื้อในวัว33ฝูงใน8รัฐนั้นถือเป็นครั้งแรกที่พบเชื้อ H5N1 ในวัวแต่ว่าเกิดการแพร่ที่กว้างกว่าผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลของกระทรวงเกษตรอเมริกันโดยนักวิชาการของมหาวิทยาลัยแอริโซนานะครับองค์การอาหารและยาสหรัฐนั้นกล่าวเมื่อเย็นวันพฤหัสบดีว่า1ใน5คุณผู้ชมของตัวอย่างนมวัวที่ขายตามท้องตลาดมีส่วนประกอบพันธุกรรมของไวรัส H5N1แต่นะครับแต่ก็บอกเช่นกันว่าไม่มีเหตุผลที่จะเชื่อในตอนนี้ได้ว่าไวรัสที่พบในนมวัวมีความเสี่ยงต่อสุขภาพของมนุษย์นะครับนักการเมืองสหรัฐหลายคนนะครับรวมถึงสว.มิทช์รอมนีย์แห่งพรรครีพับลิกันก็ได้ผลักดันโดยได้รับความร่วมมือจากทั้งสองพรรคหลักในสภานะครับให้นำกฎหมายฉบับหนึ่งที่ช่วยระดมสรรพกำลังในการดูแลเรื่องโรคระบาดกลับมาใช้นะครับโดยกฎหมายดังกล่าวนั้นมีชื่อว่า Pandemic and All Hazards Preparedness Act ได้หมดกรอบการพิจารณาไปเมื่อปีที่แล้วนะครับในเวลานี้นะครับมีผู้ติดเชื้อไข้หวัดนก1รายนะครับเป็นคนงานในฟาร์มที่เท็กซัสท่ามกลางการระบาดของโรคนี้นะครับในโคนมโดยผู้ป่วยมีอาการตาแดงนะครับด้านศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคสหรัฐและองค์การอนามัยโลกระบุในวันศุกร์ครับว่าความเสี่ยงด้านสาธารณสุขนั้นยังอยู่ในระดับต่ำโดยรวมแต่จะเสี่ยงมากขึ้นถ้าเป็นผู้ที่อยู่ใกล้กับสัตว์ที่ติดเชื้อนะครับด้านทำเนียบขาวกล่าวว่ากำลังติดตามการแพร่ระบาดของไข้หวัดนกอย่างใกล้ชิดและตั้งคณะทำงานเพื่อรับมืออย่างทันเหตุการณ์เพื่อที่จะให้แน่ใจว่าการผลิตอาหารป้อนความต้องการของประชาชนนั้นมีความปลอดภัยแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นครับคุณผู้ชม
ครับข่าวต่อไปเราไปที่อังกฤษกันบ้างครับคุณรัตพลแถลงการจากพระราชวังบักกิงแฮมแห่งอังกฤษในวันศุกร์ระบุว่าสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3แห่งอังกฤษจะกลับมาออกพระราชกรณียกิจอีกครั้งในสัปดาห์หน้าหลังใช้เวลาพักฟื้นจากอาการประชวรด้วยโรคมะเร็งเป็นเวลานานกว่า3เดือนตามการรายงานของสำนักข่าว AP ครับประมุขแห่งสหราชอาณาจักรที่ปัจจุบันมีพระชนมายุ 75 พรรษาจะเสด็จเยือนศูนย์รักษาโรคมะเร็งในวันอังคารซึ่งถือเป็นหนึ่งในการปรากฏตัวต่อสาธารณชนครั้งแรกก่อนที่จะมีครั้งอื่นต่อๆไปตามกำหนดการอีกหลายสัปดาห์ถัดจากนี้ครับซึ่งรวมถึงการต้อนรับจักรพรรดิและจักรพรรดินีแห่งญี่ปุ่นที่จะมาเยือนในเดือนมิถุนายนแถลงการสำนักพระราชวังไม่ได้ให้ข้อมูลความคืบหน้าเกี่ยวกับอาการประชวรของกษัตริย์ชาร์ลส์โดยระบุเพียงว่าคณะแพทย์มีขวัญกำลังใจอย่างยิ่งจากกระบวนการที่ดำเนินมาและยังคงเชื่อในการฟื้นฟูพระองค์ขององค์พระมหากษัตริย์ก่อนนี้กษัตริย์ชาร์ลส์จะกลับมาก่อนหน้านี้ครับกษัตริย์ชาร์ลส์ได้กลับมาทรงงานด้านรัฐกิจอีกครั้งแล้วด้วยการพิจารณาเอกสารจากรัฐบาลและร่วมประชุมกับนายกรัฐมนตรีริชชี่ซูนักแห่งอังกฤษเมื่อ5กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นช่วงที่มีการเปิดเผยอาการประชวรด้วยโรคมะเร็งแล้วแถลงการสำนักพระราชวังระบุว่าเนื่องในวาระดิถีขึ้นครองราชครบ1ปีที่กำลังจะมาถึงพระองค์ซึ่งหมายถึงสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3ยังคงซาบซึ้งถึงความเมตตาและความหวังดีที่ได้รับจากทั่วโลกตลอดช่วงเวลาแห่งความเกษมสำราญและความท้าทายในช่วงปีที่ผ่านมาสำนักข่าว AP รายงานว่าการกลับคืนสู่สายตาของสาธารณชนของกษัตริย์พระองค์นี้จะลดแรงกดดันของสมาชิกราชวงศ์พระองค์อื่นที่ต้องทรงงานในกิจกรรมและพิธีกรรมต่างๆในช่วงที่พระเจ้าชาร์ลส์และเจ้าหญิงเคทพักฟื้นจากพระอาการประชวรครับสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นส่วนหนึ่งก็สะท้อนถึงความท้าทายที่เกิดขึ้นจากความตั้งพระทัยของกษัตริย์ชาร์ลส์ที่จะลดขนาดราชวงศ์หลังมีเสียงวิจารณ์ว่าสถาบันกษัตริย์อังกฤษมีสมาชิกมากเกินไปและพระญาติห่างๆยังต้องอาศัยเงินภาษีจากประชาชนเป็นรายรับความตั้งพระทัยข้างต้นผนวกกับการตัดสินใจของเจ้าชายแฮร์รี่พระโอรสของสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์และเมแกนผู้เป็นพระชายาที่ถอนตัวออกจากการเป็นผู้ทรงงานให้กับราชสำนักส่งผลให้มีสมาชิกราชวงศ์ที่จะประกอบราชกรณียกิจสำหรับสถาบันกษัตริย์ในยุคสมัยใหม่ยกตัวอย่างเช่นกิจกรรมพิธีกรรมการตัดริบบิ้นหรือว่าการพระราชทานรางวัลรวมถึงงานเกี่ยวกับรัฐกิจต่างๆนั้นสามารถทำได้น้อยลงครับการกลับคืนสู่พระราชกรณียกิจของพระเจ้าชาร์ลส์จะเป็นโอกาสให้พระองค์คืนความมีชีวิตชีวาให้กับรัชสมัยที่เริ่มขึ้นเมื่อเดือนกันยายนปี2022 ท่ามกลางความคาดหวังถึงการปรับเปลี่ยนสถาบันกษัตริย์ให้มีความทันสมัยและเข้าถึงคนรุ่นใหม่และคนชายขอบมากขึ้นอีกความท้าทายของพระเจ้าชาร์ลส์ก็คือการเสริมสร้างสัมพันธ์ภายในชาติเครือจักรภพที่ยังคงมีชาติสมาชิกอีก14ประเทศที่ยังคงให้กษัตริย์อังกฤษเป็นประมุขสูงสุดแต่ในอีกแง่หนึ่งก็เป็นถึงเครื่องเตือนใจนะครับถึงประวัติศาสตร์บาดแผลในฐานะอดีตชาติอาณานิคมครับด้านจอร์จกรอสผู้ก่อตั้งโครงการ British Coronation Project ที่มหาวิทยาลัย King's College London กล่าวว่าการหวนคืนสู่สายตาสาธารณชนของกษัตริย์ชาร์ลส์นั้นมีความสำคัญในแง่การจัดการกับข่าวคราวเรื่องอาการประชวรครับโดยกรอสกล่าวว่าเป็นเรื่องยากมากที่จะมีสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ใช้งานได้โดยที่ประมุขของรัฐห่างหายไปเป็นเวลายาวนานและสำหรับเขาก็กล่าวได้ว่าจุดนี้รู้สึกเหมือนว่าเป็นเวลาที่ยาวนานมากแล้วครับ
ครับขอบคุณมากครับคุณยมยุทธนะครับก็เป็นรายงานนะครับเกี่ยวกับราชวงศ์อังกฤษนะฮะคุณยมยุทธเราตื่นมานะฮะด้วยข่าวที่เกี่ยวข้องกับคนในวงการสื่อของไทยจริงคุณยมยุทธเนี่ยรู้ข่าวนี้ตั้งแต่กี่โมงตีเท่าไหร
่ตีสามของเวลาท้องถิ่นที่สหรัฐครับ
ครับก็เป็นข่าวสื่อ Voice นะครับเดิมชื่อ Voice TV แล้วก็เป็น Voice Online ก็ได้ประกาศปิดกิจการนะครับก็เลยอยากจะใช้เวลาช่วงนี้ของรายการสุดสัปดาห์กับ VOA เนี่ยพูดถึงความสัมพันธ์ความร่วมมือที่มีกับ Voice มาในช่วงที่ผ่านมาเกือบ10ปีนะแต่ Voice เนี่ยอยู่ในธุรกิจนี้15ปีนะแล้วก็คนตัวเด่นๆคนตัวนำของวงการนะก็มีให้เราเห็นผ่านหน้าจอทีวีนะครับแล้วก็จริงๆคุณผู้ชม Voice เนี่ยเป็นสื่อที่อยู่ในดวงตาของพายุในเหตุการณ์สำคัญสำคัญนะครับตลอด15ปีตั้งแต่การเคลื่อนไหวทางการเมืองนะครับความขัดแย้งในสังคมแล้วก็กระแสการเปลี่ยนแปลงของคนรุ่นใหม่คุณยมิวก็คงจะติดตามอยู่บ่อย
ๆ
เรียกได้ว่าไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์หมุดสำคัญสำคัญในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้เห็นผ่านหน้าจอของ Voice นะครับและที่สำคัญนะครับ Voice ก็ไม่ได้ทำแต่ข่าวในประเทศนะให้ความสนใจเรื่องข่าวต่างประเทศด้วยนะครับสำหรับรายการของ Voice หลายครั้งเลยเนี่ยก็พูดถึงความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับไทยสหรัฐนะครับหรือว่าข่าวต่างประเทศอื่นที่น่าสนใจแล้วก็ผมได้เดินทางไปรู้จักกับทีมงานของ Voice ทีมข่าวต่างประเทศครั้งแรกเลยของผมเนี่ยคือเมื่อ8ปีก่อนแล้วก็เริ่มความสัมพันธ์ความร่วมมือกันมาในหลายโครงการนะครับซึ่งสิ่งที่ได้ทำร่วมกันนะก็เช่นการเข้าสายจากกรุงวอชิงตันจากห้องส่งของเราที่ DC เนี่ยไปที่ Voice หลายครั้งเรื่องการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ2016นะครับและยังมีเหตุการณ์ประท้วง Black Lives Matter ที่เราก็เป็นสื่อที่ฉายภาพสังคมอเมริกันผ่านทาง Voice ด้วยนะครับช่วงโควิด19นะครับก็ยังได้มีโครงการอันนี้คอลแลบแบบมีรายการหลายครั้งนะครับในช่วงของ The Topic ซึ่งทาง VOA ไทยเนี่ยก็เสนอเรื่องราวเด่นๆเป็นช่วงๆเวลามีข่าวฮอตๆผ่านรายการนี้นะครับและเมื่อ VOA นั้นร่วมมือกับองค์กรแม่ของเรา USAGM จัดเทรนนิ่งต่างๆสำหรับนักข่าวที่ไทยหลายสำนักนะครับ Voice ก็ส่งตัวแทนนักข่าวมาร่วมอบรมอย่างเช่นปี2022นะครับหรือว่า Voice มีข้อแนะนำเรื่องการทำงานของ VOA แล้วก็บอกเราอย่างตรงไปตรงมานะครับอ๋อแล้วก็ตอนที่ไทยเนี่ยจัดการเลือกตั้งเมื่อปีที่แล้วก็เป็นการเลือกตั้งใหญ่เลือกตั้งที่สำคัญเราทางเราเนี่ยก็รายงานเกี่ยวกับคนไทยในอเมริกาใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างไรเมื่อปีที่แล้วนะสรุปก็คือทั้งหมดเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นเพื่อนร่วมวงการนะครับแล้วก็มีความผูกพันในวิชาชีพนี้กันจริงๆก็ได้ข่าวก็ใจหายนะครับแล้วก็ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับมิตรภาพและความร่วมมือแล้วก็ขอส่งกำลังใจไปให้ชาว Voice ในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ครับเอาละครับก็เป็นช่วงแรกของรายการสุดสัปดาห์กับ VOA นะครับยังมีข่าวที่น่าสนใจข่าวที่ตรงใจคนที่เริ่มหางานนะฮะพักสักครู่เดี๋ยวครับครับก่อนจะไปคุยเรื่องว่าเอ๊ะทำไมบางคนหน้าละอ่อนมากแต่ตำแหน่งอาวุโสนะครับมาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นในสหรัฐกันนะครับดัชนีสำคัญสำคัญปิดตัวบวกนะครับในวันศุกร์ดาวโจนส์นี่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนเลยทีเดียวบวก 153.86 จุดมาอยู่ที่ 38,239.66 นะครับ S&P บวก 51.54 จุดมาอยู่ที่ 5,099.96 และ Nasdaqเพิ่มขึ้น 316.14 จุดมาอยู่ที่ 1,590 1,500 1,000 ขอโทษ 15,927.90 นะครับ ราคาทองคำปิดบวก 0.3% นะครับมาอยู่ที่ 2,349 ดอลลาร์กับอีก60เซนต์ต่อออนซ์ขณะที่อัตราแลกเปลี่ยนนะ1ดอลลาร์แลกได้37บาทกับอีก1สตางค์นะครับอย่างที่เกริ่นไว้นะคุณผู้ชมคนบางคนเนี่ยเพิ่งเริ่มงานนะหรือแทบไม่มีประสบการณ์ทำงานเลยแต่ว่าได้ตำแหน่งงานที่มีคำว่าซีเนียร์แล้วก็มีคำว่าอาวุโสในตำแหน่งคุณเยี่ยมยุทธตอนคุณเริ่มชีวิตนักข่าวนะ
ครับ
ไปทำข่าวเคยไปสัมภาษณ์คนที่ตรงกับบรีฟที่ผมว่าไหม
ก็มีครับผมส่วนมากไม่ได้สัมภาษณ์แต่เป็นการพบกันตามเวทีเสวนาในพื้นที่สาธารณะครับก็จะมีคนที่มีตำแหน่งอาวุโสแต่ว่ายังดูอายุไม่เท่าไหร่อีกมุมหนึ่งก็คือมีเพื่อนเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกันที่ทำงานในบริษัทเอกชนเนี่ยอายุเท่าๆกันไล่เลี่ยกันเนี่ยก็ชิงอาวุโสไปก่อนผมไปหลายคนเหมือนกันครับ
ไม่ใช่อาวุโสแบบที่เป็นข่าวไวรัลนะบอกว่าอายุ45-60นะครับเป็นตำแหน่งอาวุโสวันนี้นะครับจะมาไขข้อข้องใจคุณผู้ชมว่าทำไมอย่างน้อยก็ในอเมริกาล่ะว่าคนที่เพิ่งเริ่มงานถึงมีตำแหน่งอาวุโสอันนี้เป็นข้อมูลมาจาก The Wall Street Journal นะเป็นสื่อสารออกบทความเมื่อวันที่24เมษายนนะครับบทความเล่านะครับว่าเมื่อมีการลองเสิร์ชในเว็บไซต์หางาน Indeed นะครับปรากฏครับว่ามีคำว่าซีเนียร์อยู่ในชื่อตำแหน่งงานจำนวนกว่า 8,000 ตำแหน่งแต่ในบางกรณีผู้สมัครนั้นควอลิตี้นี้ไม่ต้องแทบเคยทำงานมาเลยนะเป็นมือใหม่ป้ายแดงก็มีนะครับอันที่จริงนะครับการที่บริษัทต่างๆเนี่ยมีชื่อตำแหน่งสูงจำนวนมากเนี่ยถือว่าปรากฏการตำแหน่งเฟ้อเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม่คุณเยี่ยมยุทธ
ครับ
แต่ว่ามันเกิดขึ้นกับตำแหน่งงานที่เป็นผู้บริหารระดับกลางหรือว่าผู้บริหารระดับสูงสุดนะครับคนก็เลยสงสัยนะว่าแล้วทำไมจำเป็นหรือไม่นะที่จะให้คนที่เพิ่งเริ่มชีวิตการทำงานเนี่ยมีตำแหน่งระดับอาวุโสนะครับก็เนื่องจากสิ่งนี้มันเป็นธรรมเนียมในวงการการจ้างงานอยู่แล้วแล้วก็ช่วยทำให้คนที่รับตำแหน่งนะคิดถึงตัวคุณเองอะก็จะรู้สึกดีนะถ้ามีตำแหน่งที่มีคำว่าซีเนียร์อย่างคุณเยี่ยมยุทธนี่สมมติบอกว่าเป็นซีเนียร์มัลติมีเดียเจอร์นัลลิสต์เนี่ยคุณก็จะดูไง
จะดูมีความมีดูมีฝีมือขึ้นนะครับดูมีอะไรมากขึ้น
ดูมีอะไรดูภูมิฐานเลยทีเดียวนะครับเขาก็บอกนะครับว่าเออมันจริงนะที่ทำให้คนเนี่ยรู้สึกดีรู้สึกมั่นใจนะครับโดยคุณนิกบังเกอร์นะครับผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจของบริษัทอินดีดภูมิภาคอเมริกาเหนือเนี่ยบอกกับ Wall Street Journal ว่าถ้าทุกคนในบริษัทของคุณเริ่มจากงานตำแหน่งที่มีคำว่าซีเนียร์เนี่ยเหตุผลอีกประการหนึ่งเขาบอกว่าทำให้เวลา post job ว่ามีงานเปิดตำแหน่งใหม่เนี่ยสามารถที่จะจ้างได้เร็วขึ้นนะครับและนอกจากนั้นคนก็ยังรู้สึกมั่นใจขึ้นนะว่าตำแหน่งนี้เนี่ยอาจจะเป็นบันไดสำหรับความก้าวหน้าในอนาคตก็พูดง่ายว่าพอได้ทำงานตำแหน่งนี้นะครับก็รู้สึกว่ามันดูว่าในอนาคตเนี่ยเราจะเป็นตำแหน่งสูงๆต่อไปได้ง่ายขึ้นนะครับอีกเหตุผลหนึ่งคุณผู้ชมที่จะมาช่วยอธิบายปรากฏการตำแหน่งเฟ้อของคุณรุ่นใหม่เนี่ยก็คือการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีนะครับเขาบอกว่าเดิมทีเนี่ยงานที่มีตำแหน่งกับคำที่พ่วงว่าอาวุโสเนี่ยมีสาเหตุมาจากเนื้องานต้องการทักษะระดับสูงนะครับแม้ว่าเจ้าหน้าที่คนนั้นเนี่ยยังเพิ่งเริ่มงานโดยที่เทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยเข้ามาทำงานแทนมนุษย์ทิศทางการตั้งชื่อตำแหน่งงานที่มีคำว่าอาวุโสหรือซีเนียร์เนี่ยตอนนี้เนี่ยทำไมครับยิ่งได้แรงสนับสนุนมากขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่าเมื่อสัปดาห์นี้นะครับหน่วยงานของรัฐบาลกลางสหรัฐเพิ่งลงมติไม่รับรองการห้ามย้ายงานไปทำกับองค์กรคู่แข่งก็พูดง่ายว่าตลาดงานเนี่ยจะมีการแย่งตัวคนง่ายมากขึ้นในอนาคตก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ตั้งตำแหน่งที่ซีเนียร์ได้ง่ายขึ้นเพื่อจูงใจแล้วก็ทำให้การแข่งขันเนี่ยเข้มข้นมากขึ้นนะครับโดยคำว่า Senior Executive ตามนิยามของหน่วยงานของรัฐบาลกลางสหรัฐมีตัวเลขด้วยผู้ชมเขาบอกว่าต้องเป็นตำแหน่งที่มีเรื่องของการวางนโยบายแล้วก็ต้องมีเงินเดือนมากกว่า 151,164 ดอลลาร์คิดเป็นเงินไทยก็กว่า 5,500,000 บาทต่อปีครับผู้ชมรองศาสตราจารย์แดเนียลคูมนะครับด้านวิชาบริหารที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียเนี่ยกล่าวว่าบริษัทต่างๆมีแนวโน้มที่จะตั้งชื่อตำแหน่งให้ดูยิ่งใหญ่ไว้ก่อนเพื่อที่จะให้คนที่ทำงานในรู้สึกมีความก้าวหน้าในอาชีพแต่แท้จริงแล้วครับคุณเยี่ยมยุทธ
ครับ
ไม่ได้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่บางครั้งเนี่ยคุณไปแปะตำแหน่งซีเนียร
์
คุณไม่จำเป็นต้องให้เงินเดือนเขาเพิ่มนะคือดีต่อใจแต่ไม่ได้เงินเดือนเพิ่มนะครับแล้วมีคำเรียกด้วย
เรียกว่าอะไรครับ
เรียกว่าการโปรโมทแบบแห้งๆหรือว่า dry promotion ที่ผมไม่ได้ตั้งขึ้นมาเองนะอาจารย์ผู้นี้เขาบอกเขากล่าวว่าตำแหน่งงานบางอย่างนะครับหากมองในฐานะคนนอกแล้วดูว่าอีหยังวะคือแบบเป็นแค่การตั้งชื่อเฉยๆให้ดูสวยหรือเปล่าแต่เขาบอกว่าถ้าเป็นคนในองค์กรเนี่ยมองเองเนี่ยผู้ที่ได้เลื่อนขั้นมาแต่ในตำแหน่งที่ดูหรูเนี่ยก็จะรู้สึกดีเมื่อเทียบกับคนอื่นที่เป็นเพื่อนร่วมงานนะครับอีกคนหนึ่งที่มีความเห็นเรื่องนี้แต่เป็นความเห็นเชิงที่จะให้ข้อคิดด้วยนะครับชื่อคุณพอลวูลฟ์นะครับตำแหน่ง Fractional Chief People Officer ก็คืองานบุคคลนะครับขององค์กรความหลากหลายทางเพศที่ชื่อ GLAAD นะครับบอกว่าในสายตาลูกค้าบ้างลูกค้ามองยังไงถ้าต้องดีลกับคนที่มาจากบริษัทและมีตำแหน่งอาวุโสอยู่ในชื่อนะเขาบอกว่าก็จะมีความคาดหวังแล้วคุณยิ้มยุทธเหมือนคุณยิ้มยุทธไปสัมภาษณ์คนที่มีตำแหน่งอาวุโสก็จะคิดว่าเขาน่าจะพูดจาฉลาดนะครับในมุมมองของลูกค้าเนี่ยก็จะคาดหวังว่าน่าจะได้รับการบริการที่ดีจากคนเหล่านี้นะครับแต่ก็เตือนนะว่าถ้าส่งใครไปที่แบบหน้าใหม่ป้ายแดงแล้วก็มีชื่อตำแหน่งสูงเนี่ยคุณต้องแน่ใจด้วยนะว่าคนพวกนี้เนี่ยจะสามารถทำงานได้บรรลุตามความคาดหวังด้วยนะครับไม่ใช่ไม่ตรงปกนะครับบทความของ Wall Street Journal บอกด้วยว่างานบางอย่างที่มีชื่อตำแหน่งดูพิเศษแต่ไม่ต้องการวุฒิการศึกษาสูงเนี่ยก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ช่วยโหมกระแสตำแหน่งเฟอร์เวลาคุณไปช้อปปิ้งนะคุณไปซื้อสมมติรองเท้าผ้าใบนะครับพนักงานขายเนี่ยเขาก็จะมาจะอธิบายใช่ไหมว่าร องเท้าวิ่งของคุณเยี่ยมยุทธเนี่ยมีลักษณะพิเศษอย่างไรพื้นรองเท้าทำให้ไม่เจ็บข้อเข่าอย่างไรนะฮะเขาบอกว่างานตำแหน่งลักษณะนี้เนี่ยเขาไม่เรียกแล้วเจ้าหน้าที่ขายเขาใช้คำว่าผู้ให้ความรู้หรือ educator คือในเมื่องานที่ไม่ได้มีวุฒิการศึกษาสูงไม่ได้หมายความไม่ได้มีทักษะสูงนะยังตั้งชื่อหรูได้เนี่ยงานที่ require ปริญญาสูงๆเนี่ยก็ยิ่งฮึกเหิมที่จะใช้ตำแหน่งที่มีคำประเภทซีเนียร์มากขึ้นนะครับสถิตินะครับบอกด้วยนะจาก monster.com เนี่ยบอกว่าถ้าดูการประกาศจ้างงานในตำแหน่งงานแรกหรือว่า entry level เนี่ยในช่วงโควิดเนี่ยหลังโควิดมาเนี่ยจำนวนตำแหน่ง entry level ที่ประกาศจ้างงานลดลง 56% แต่ว่าตำแหน่งระดับ senior หรือว่าผู้บริหารเนี่ยมีการประกาศรับคนสมัครเพิ่ม 200% เทียบกับปี2021เขาอธิบายเหตุผลไว้อย่างนี้คุณผู้ชมบอกว่าในช่วงโควิดนะมีคนทำงานในระดับฝึกงานแล้วก็เปลี่ยนผ่านมาเป็นพนักงานประจำเลยเนี่ยดังนั้นในการโพสต์งานระดับ entry level หรือว่าตำแหน่งแรกเข้าเนี่ยก็จึงไม่จำเป็นนะเพราะว่าเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านที่เขาคิดไว้แล้วนะครับทีนี้มาในมุมมองที่น่าสนใจอันหนึ่งนะครับเขาบอกว่าบรรยากาศจ้างงานแบบนี้นะครับผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท monster.com เนี่ยก็บอกว่าถ้าคุณไปสมัครนะต่อรองเงินเดือนไม่สำเร็จนะสมมติคุณเยี่ยมยุทธเนี่ยอยากจะได้เงินเดือนสูงนะ
ครับ
แต่บริษัทเนี่ยไม่ให้บริษัทเนี่ยยืนกรานเลยว่าขึ้นไม่ได้คุณนะเขาบอกว่าคุณเนี่ยก็สามารถที่จะต่อรองตำแหน่งอยากแปะป้ายคำว่าซีเนียร์คุณต่อรองได้แต่ว่าต้องทำใจนะว่านี่คือรางวัลปลอบใจ
เปลี่ยนรายได้เป็นตำแหน่ง
ใช
่ครับ
ทั้งนี้และทั้งนั้นนะครับคนที่อยู่แผนกบุคคลก็ไม่ได้เรียกว่าตามเกมไม่ทันนะเพราะว่ามีคนหนึ่งที่สัมภาษณ์ในบทความนี้ชื่อคุณแคลร์โทมัสเมเยอร์ของบริษัทวิศวกรรมโยธาคิมลี่แอนด์โฮมเนี่ยบอกนะบอกว่าเวลาเธอดูโปรไฟล์ของคนที่มาสมัครงานเนี่ยมองข้ามไปเลยนะชื่อตำแหน่งหรู
ๆครับ
ที่ตั้งใจโฟกัสอย่างเดียวเนี่ยก็คือว่าเนื้องานจริงๆนะคุณทำอะไรมาบ้างนั่นเองครับ
ครับก็เป็นเรื่องราวของตลาดงานที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ตำแหน่ง entry level ก็น้อยลงไปเยอะทีเดียวเชียว
ครับ
เมื่อไหร่ผมจะได้เป็นซีเนียร์บ้างนะครับตอนนี
้เอาล่ะก็คุณอาจจะต้องฮีลความรู้สึกตัวเองก่อนนะ
ใช่ครับ
ในสภาพเศรษฐกิจแล้วก็ธุรกิจข่าวนะที
่
มีสิ่งท้าทายมากมายนะ
ใช่ครับ
สิ่งที่ฮีลความรู้สึกแล้วอาจจะฮีลสุขภาพได้ด้วยคุณผู้ชมที่เกริ่นไว้ว่ามีหลายเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพ วันนี้เนี่ยมีเรื่องราวจากสเปนใช่ไหมคุณยมยุทธ
ใช่ครับเรื่องราวสุดฮิวใจของสเปนในวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวของเพื่อนซีสี่ขาของเราก็คือสุนัขนี่เองครับที่ทางของสุนัขในหน้าข่าวนี่มีเยอะครับแต่ว่าสุนัขในห้อง ICU คุณรัตพลมีให้เห็นน้อยนะครับในหน้าข่าวและครั้งนี้เกิดขึ้นในโรงพยาบาลในห้องผู้ป่วยอาการหนักหรือห้อง ICU ที่โรงพยาบาลในเมืองบาร์เซโลนาประเทศสเปนครับสำนักข่าวรอยเตอร์บอกเล่าเรื่องราวของโจเอลบูเอโนคนไข้วัย34ปีครับตามภาพที่นำเสนอในไลฟ์สดนี่เลยครับที่เรียกว่ามีความสุขจนหลั่งน้ำตาเลยครับหลังพบกับวีด้าและลูครับซึ่งเป็น2สุนัขบำบัดที่เข้ามาในห้อง ICU ที่โรงพยาบาล Hospital Del Mar ในเมืองบาร์เซโลนาประเทศสเปนครับซึ่งเป็นที่ที่เขากำลังรักษาอาการป่วยจากลิ่มเลือดอยู่บูเอโน่กล่าวว่าความรักที่เขาได้จากเพื่อนซีสี่ขาสองตัวนี้ครับทำให้เขาคิดถึงเจ้าตูบสุดรักนะครับที่อยู่ที่บ้านเลยครับเขาบอกว่ามันเยี่ยมมากที่มีอะไรที่รักคุณมากกว่าทุกอย่างบนโลกใบนี้โครงการสุนัขนี้ครับ เกิดขึ้นจากความร่วมมือของโรงพยาบาลและมูลนิธิชื่อ Affinity Foundation ที่มีความชำนาญในการใช้สัตว์เพื่อการบำบัดโดยมีเป้าหมายเพื่อหาแนวทางพัฒนาสุขภาวะทางอารมณ์ของผู้ป่วยในห้อง ICU ครับในทางรายละเอียดผู้ป่วยก็จะได้พบกับสุนัข2วันต่อสัปดาห์ครับรอบละประมาณ 15-20 นาทีแล้วก็ผู้ป่วยจะถูกตรวจน้ำลายเพื่อวัดสารเคมีเกี่ยวกับความเครียดก็คือคอร์ติซอลว่าลดลงหรือไม่แล้วก็วัดสารที่บ่งชี้ถึงสุขภาวะที่ดีครับอย่างเช่นออกซิโทซินแล้วก็เซโรโทนินว่าเพิ่มขึ้นหรือไม่เรื่องนี้ก็ยังเป็นเรื่องที่ยังทดลองกันอยู่นะครับแต่ว่าสำหรับคนที่อยู่ในโรงพยาบาลนะครับทั้งแพทย์ประจำห้อง ICU รวมถึงผู้นำโครงการนี้จากมูลนิธิ Affinity เนี่ยก็กล่าวว่าการมาเยือนของเจ้าตูบเนี่ยมีประโยชน์นะครับเมื่อมองเห็นจากตาเปล่าเพราะว่าเห็นว่าผู้ป่วยเนี่ยมีอารมณ์ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับนอกจากนั้นไม่เพียงแค่ผู้ป่วยแต่ว่าคนที่เป็นเจ้าที่ในโรงพยาบาลเนี่ยพอได้เล่นกับเจ้าสุนัขแล้วเนี่ยก็มีอารมณ์ดีขึ้นครับคุณรัตพล
ครับโหเล่าข่าวได้เยี่ยมคุณเอาตำแหน่งซีเนียร์ไปเลยครับ
ขอบคุณครับ
มีท่านผู้ชมนะคุยกับเราทางแชทมานะบน YouTube บอกว่าชื่อคุณทิพวรินทร์ชยทัศน์ภูมิรัตน์ถามเลยตั้งแต่ต้นรายการบอกว่าเรื่องหมวกกันน็อกติดแอร์มีจริงหรือนะครับมาตามกันเลยนะฮะแล้วเราจะโชว์ภาพด้วยนะครับก็คือตำรวจที่อินเดียนะตำรวจจราจรเนี่ยแน่นอนว่าต้องเผชิญกับแดดร้อนแค่ไหนผมไม่ต้องอธิบายนะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่รัฐคุชราชนะครับมาพร้อมกับแนวทางสู้อากาศร้อนจัดสุดล้ำนะครับด้วยหมวกกันน็อกติดแอร์ครับทำให้สามารถทำหน้าที่ท่ามกลางภาวะคลื่นความร้อนได้นะครับหมวกกันน็อกติดแอร์นะครับออกแบบมาแล้วก็แจกจ่ายให้กับเหล่าตำรวจจราจรเมื่อวันที่12เมษายนที่ผ่านมานะครับเพื่อที่จะช่วยรับมือกับภัยร้อนและภาวะขาดน้ำนะครับช่วงฤดูร้อนของอินเดียเนี่ยโหดจัดจริงๆเริ่มต้นตั้งแต่เดือนเมษายนจนถึงมิถุนายนของทุกปีปีนี้เนี่ยร้อนมากๆนะครับโดยเขาบอกว่าทุบสถิติเรื่องคลื่นความร้อนระดับรุนแรงกินเวลา 10-20 วันเนี่ยปกติไม่นานขนาดนี้คุณผู้ชมปกติเนี่ยอยู่ที่ 4-8 วันเท่านั้นนะครับแล้วก็ผนวกกับสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ในอินเดียคืออะไรคุณเยี่ยมยุทธการเลือกตั้งคุณเพิ่งรายงานไปเมื่อไม่นานนี้นะ
ใช่ครับ
ก็คือว่ามีการเลือกตั้งที่เริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่19เมษายนที่ผ่านมานะครับแล้วก็ชาวอินเดียเนี่ยเกือบ 1,000 ล้านคนมีเวลา7สัปดาห์ในการฝ่าอากาศร้อนนี้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งซึ่งก็เป็นกิจกรรมการแสดงพลังทางการเมืองที่สำคัญของประเทศประชาธิปไตยที่มีประชากรมากที่สุดในโลกนะครับ
คิดถึงสมัยตอนที่เลือกตั้งล่วงหน้าที่ประเทศไทยครั้งล่าสุดนี้ที่ผมไปก็ร้อนเหมือนกันนะครับก็สงสารโดยเฉพาะคนชรานะครับที่ต้องไปใช้สิทธิ์เนี่ยก็หืมขนาดผมไปยังเหงื่อเต็มตัวเลยครับคนแก่ผู้เฒ่าผู้แก่ที่ไปก็เอาการทีเดียวเชียวครับ
ครับก็ฝากความห่วงใยนะครับไปให้กับชาวไทยที่เจอภาวะอากาศร้อนจัดเช่นกันนะครับเอาละครับและวันนี้นะครับรายการของเราก็มาถึงช่วงท้ายแล้วนะครับผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุทธิชยาขอส่งทุกท่านให้มีความสุขในช่วงสุดสัปดาห์ลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook YouTube Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์